Καλησπέρα σας. Αρκετά διαφορετικό είναι το θέμα της δικής μου συμβολής στην απόψινή μας συνάντηση, ωστόσο όχι εντελώς αποκλίνομαι. Εστιάζει στη λόγια ποιητική δημιουργία κατά τα χρόνια της Επανάστασης και στοχεύει να καταδείξει την ιστορικότητα του λογοτεχνικού έργου. Συγκεκριμένα, μέσω της αδρομερούς παρουσίασης ποιητικών έργων που γράφτηκαν κατά την Επανάσταση, θα προσπαθήσω να αναδείξω τη σχέση της λογοτεχνίας με τα ιστορικά της συγκείμενα. Με άλλα λόγια, ότι η λογοτεχνική δημιουργία δεν είναι μόνο προϊόν της εποχής της, αλλά και δέκτης και πομπός μιας ορισμένης εικόνας του κόσμου. Ως απότοκος του διαφωτισμού, της αύξησης των εκδόσεων των σχολείων, της διδασκαλίας των θετικών μαθημάτων, της ανόδου της εκπαίδευσης και γενικά της παιδείας, της επαφής των Ελλήνων με τα νεωτερικά πράγματα της Ευρώπης, κυρίως μέσω του εμπορίου και της συγκέντρωσης πλούτου και στα χέρια ατόμων, αλλά και σε μεγάλες κοινότητες, σε μεγάλες και μικρότερες πόλεις δηλαδή, η ποίηση ήδη μερικά χρόνια πριν από την Επανάσταση, γύρω στο 1810, έχει παρουσιάσει μεταλλαγές. Με βασικό της εκπρόσωπο τον Αθανάσιο Χριστόπουλο, τον σημαντικότερο ποιητή πριν από τον Σολομό, η ποίηση δείχνει να αντανακλά τις αλλαγές που έχουν γίνει στην κοινωνία, δείχνει να ενδιαφέρεται κυρίως για την έκφραση παρά για το περιεχόμενο, αρχίζει δηλαδή να αποκτά αυταξία. Ο Χριστόπουλος το 1814 στην Κέρκυρα εξέδωσε τα λυρικά και κοιτάξτε πως δεν θα περίμενε κανείς εκείνη την εποχή μέσα σε τουρκοκρατία το παρακάτω ποίημα, το οποίο δείχνει τη χαρά της ζωής, πράγμα που δείχνει όμως και την άνοδο του βιωτικού επιπέδου. Δεν θέλω να ελπίζω, δεν θέλω να φροντίζω το μέλλον στη ζωή, το σήμερα προκρίνω, το αύριο ταφήνω στη στίχη στη ροή. Εγώ ζητώ το τώρα και τούτη μον την ώρα, όπόσον μπορώ, τον βάκχον μου ρουφώντας, τον έρωτα φιλώντας, πασχίζω να χαρώ. Ταυτοχρόνως στην ίδια εποχή πολλαπλασιάζονται οι Θούριοι, οι οποίοι συνδυάζουν το επαναστατικό περιεχόμενο με την νεωτερική μορφή στη γλώσσα και στο μέτρο και με ασυνήθιστες για τους Έλληνες ευρωπαϊκές μελωδίες. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι παρά τις αλλαγές που έχουν ήδη σημειωθεί στην ποίηση, η έννοια του λογοτέχνη, η έννοια του ποιητή, πριν από το 21 είναι ανύπαρκτη, παρόλο που είναι γνωστή η έννοια της ποίησης. Αυτόν τον καιρό ακόμα η ποίηση θεωρείται κομμάτι της λογιοσύνης. Τι συμβαίνει καθώς ξεκινάει η Επανάσταση? Η Επανάσταση βεβαίως ξεκίνησε στις ηγεμονίες τον Φεβρουάριο του 1821 και ενώ η Ψηλάντης προσπάθησε να εδραιώσει την Επανάσταση στη Μοδουβλαχία, παρουσιάστηκε η πρώτη ποιητική πράξη του αγώνα, ένα μικρό φυλάδιο με τίτλο «Άσματα και πονημάτια διαφόρων, εν κοσμοπόλη». Η συλλογή πρέπει να εκδόθηκε στα τέλη του Μαρτίου ή και τον Απρίλιο του 1921 στο Ιάσιο. Ο τίτλος φαίνεται φαινομενικά είναι αδιάφορος, αλλά το φυλάδιο περιέχει 22 θουρίους με σαφέστατο σκοπό την πρόκληση ενθουσιασμού. Το πρώτο μάλιστα κείμενο είναι θούριος με τον τίτλο «Ο Διεπινίκιος των Ρώσων» αναφέρεται στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 12 και απηχεί την διακήρυξη μάχου, υπερπίστος και πατρίδος του Υψηλάν. Έχει θούριους του Ρήγα και άλλους ανώνυμους ή και επώνυμους. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι πρόκειται για μία έκδοση της οποίας το περιεχόμενο έχει γραφτεί πριν από την Επανάσταση. Αυτό φαίνεται από το ίδιο το περιεχόμενο των ποιημάτων, χαρακτηριστικά ένας θούριος στον οποίο μιλάει η Ελλάδα προς τα τέκνα και διεκτραγωδεί τις δυστυχίες της, Ο παιδιά μου, ορφανά μου, σκορπισμένα εδώ και εκεί, διωγμένα, υβρισμένα, πιο σκληρός σας διοικεί, για να έχει από τον αδελφό Θούριο λίγο παρακάτω την απάντηση των τέκνων προς την Ελλάδα, μια αισιόδοξη απάντηση, «Αχ μητέρα, μιαν ημέρα μη λυπήσαι, θα χαρείς τους σκοπούς μας, τους κρυφούς μας, θέλεις δεις και να μπορείς». Από την άλλη, οι αξιωματικοί του Υψηλάνδη έκριναν πως τύχοι τέτοιοι θα μπορούσαν να ενθουσιάσουν και να ξεσηκώσουν το στράτο. Βεβαίως, δεν έχουμε να κάνουμε με στίχους υψηλής ποίησης. Αλλά το Φυλάδιο είναι πολύ πολύ σημαντικό, πρώτα-πρώτα γιατί η έκδοσή του συμπίπτει, όχι άστοχα, όχι τυχαία, με την έκρηξη της Επανάστασης, αφετέρου διότι δηλώνεται τόπος έκδοσης μία ανύπαρκτη πόλη, η Κοσμόπολη, όπου ο καθένας μπορεί να υποθέσει οτιδήποτε θα μπορούσε να υποθέσει σχετικά με την επιλογή αυτού του ανύπαρκτου τόπου. Ότι η Επανάσταση, ας πούμε, δεν έχει τοπικό χαρακτήρα, ότι μπορεί να απλωθεί οπουδήποτε υπάρχουν υπόβουλοι, ότι οι επαναστατημένοι είναι άνθρωποι που σε κάθε τόπο θα μπορούσαν να υπερασπίσουν τα δίκαια των λαών. Επιπλέον, αυτά τα κείμενα παρέχουν απόδειξη ότι στις παραμονές της Επανάστασης έχει ήδη σημειωθεί η αλλαγή του αυτοπροσδιορισμού των Ελλήνων ως Ελλήνων. Δεν είναι πλέον οι Ρωμιοί που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αυτοπροσδιορίζονταν, είναι όμως, τώρα είναι Έλληνες, είναι απόγονοι των θαυμαστών εκείνων Ελλήνων και δηλώνουν ότι η πατρίδα τους είναι η Ελλάδα. Κάτι που δείχνει ότι στις παραμονές της Επανάστασης έχει ήδη αναπτυχθεί εθνική ιδεολογία. Ταυτόχρονα, στο Παρίσι μεταφράζονται τα λυρικά του Χριστόπουλου στα γερμανικά με τον τίτλο «Ο νέος ελληνικός ανακραίων», αυτός είναι ο τίτλος της έκδοσης, πράγμα που δείχνει από τη μια την αναγνώριση του Χριστόπουλου, από την άλλη την ανάγκη του μεταφραστή. Είναι ο Αναστάσιος Παπάς, ο γιος του Εμμανουήλ Παπά, του μετέπειτα αγωνιστή του 21. Δείχνει λοιπόν την ανάγκη να δείξει στους Ευρωπαίους ότι οι συμπατριώτες του, εκτός από ελευθεροφροσύνη και μαχητικότητα, έχουν και ποιητικές ικανότητες. Μέχρι τότε, ελάχιστα δείγματα ελληνικής ποίησης είχαν δημοσιευθεί στο εξωτερικό. Η ενέργεια του Παπά να παρουσιάσει ελληνική ποίηση στην Ευρώπη είναι τεράστιας ιδεολογικής και πρακτικής σημασίας. Θέλει να φέρει την Επανάσταση κοντά στην Ευρώπη. Το 1822 είναι μια πάρα πολύ σημαντική χρονιά για την ίδια την Επανάσταση. Είναι όμως σημαντική χρονιά και για τα λογοτεχνικά πράγματα που εξετάζουμε. Στην Ζάκυνθο υπάρχει εκείνη η σπουδαία παρέα των λογίων, στην οποία δεν πρόκειται να σταθώ, δηλαδή στον Μάτεση, τον Μπελεκάση, τον Τερτσέτη και τον Ταγιαπιέρα. Ήταν δικαστικοί, νομομαθείς, γιατροί, οι οποίοι γύρω από το Σολωμό έγραφαν, αλλά δεν εξέδιδαν τα ποίηματά τους, παρά μόνο στο πλαίσιο της παρέας. Θα σταθώ στο Σολωμό. Η προσωπικότητά του έτσι κι αλλιώς ρίχνει βαριά τη σκιά της. Ακολούθησε εντελώς διαφορετικούς δρόμους από ό,τι ξέραμε μέχρι τότε. Η ποιητική του προβληματισμή είναι εντελώς διαφορετική. Αποδέχθηκε βεβαίως τη δημοτική ποιήση ως πρωτογενή πηγή γλωσσικού υλικού και έχοντας επιστρέψει στη Ζάκυνθο το 1818 μετά από δεκαετίες σπουδές στην Ιταλία, είχε ήδη φήμη σπουδαίου ποιητή, έγραφε όμως κυρίως στα ιταλικά. Η Επανάσταση δεν τον συνεπήρε αμέσως. Ίσως οι αριστοκρατικές του καταβολές να είναι η απάντηση στο γιατί αμέσως δεν ασχολήθηκε με την Επανάσταση, ίσως ακόμη να μην αισθανόταν καλό, γερό το γλωσσικό του όργανο, εφόσον οι σπουδές του ήταν πολύχρονες στην Ιταλία. Ωστόσο, το 1822 συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή του Σολωμού και στη ζωή και στην εξέλιξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Τέλη Δεκεμβρίου επισκέπτεται τον Σολωμό στη Ζάκυνθο ο Σπυρίδων Τρικούπης. Τον παροτρύνει να αφήσει την ιταλική γλώσσα και να γίνει Έλληνας ποιητής. Και το Μάιο του 23, μέσα σε ένα μήνα, συνέθεσε σε απλή στιχουργική μορφή, κοντά στα ιταλικά πρότυπα, με χαλαρή δομή και γοργό τόνο, τον ύμνο στην ελευθερία. Πιθανότατα, δεν είναι σίγουρο, ο Τρικούπης στην επίσκεψή του είχε δωρήσει στον Σολωμό ένα αντίτυπο από το λυρικό δράμα του Σέλεϊ, του φίλου του Βίρονα, με τον τίτλο «Ελλάς», το οποίο αναφέρεται στο πρώτο έτος της Επανάστασης, και ερευνητές θεωρούν ότι επειδή ο Σέλεϊ είχε μιλήσει στο έργο του για το πρώτο έτος της Επανάστασης, γι' αυτό στον ύμνο δεν βλέπουμε γεγονότα του πρώτου έτους, πηγαίνει κατευθείαν στο δεύτερο. Τα δύο έργα βρίσκονται σε διάλογο. Η δύναμη του ύμνου βρίσκεται στις εικόνες, στο λυρισμό, αλλά και στον πολιτικό στοχασμό. Εδώ βρίσκεται ο διάλογος του Σολωμού και της ποίησης, προκειμένου, με την ιστορία. Καταγγέλει την κατοχή των Ιωνίων νήσων, αλλά και προσπαθεί να διασκεδάσει, να αποσοβήσει, ας πούμε, τις αρνητικές εντυπώσεις που έχουν σχηματιστεί στην Ευρώπη από τις σφαγές της Τριπολιτσάς. Ο Σολωμός δεν θα αφήσει την Επανάσταση από εκεί και μετά. Μετά τον ύμνο θα έρθει η οδή στο θάνατο του Λόρδου Μπάιρον, το σύντομο ποίημα που άφησε ανολοκλήρωτο για τον Μάρκο Μπότσαρη, το Επίγραμμα των Ψαρών, και μέσα σε αυτά τα έργα θέλησε και πέτυχε να αποδώσει συλλογικά επιτεύγματα, νίκες και ήττες, ατομικές περιπτώσεις. Αργότερα, υπό την επίδραση του ρομαντισμού και του ιδεαλισμού, είδε την Επανάσταση ως έναν εσωτερικό ηθικό αγώνα. Πιθανότατα, η μεγάλη ποιοτική στροφή του Σολωμού διαφαίνεται στο επίγραμμα που αφιέρωσε στην καταστροφή των Ψαρών, ενώ ήδη από την πτώση του Μεσολογγίου συνέλαβε τους ελεύθερους πολιορκημένους, έργο στο οποίο στόχευε να περικλείσει την πεμπτουσία του αγώνα. Κατά την περίοδο αυτή που βλέπουμε, μέχρι το 30, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, ο Σολωμός έχει συνθέσει το πρώτο σχεδίασμα των ελεύθερων πολιορκημένων, και είναι χαρακτηριστικό όλο το έργο, ας μείνουμε στο πρώτο σχεδίασμα, του πώς η ποίηση συνομιλεί με την ιστορία. Πρώτα-πρώτα, στους στοχασμούς του πρώτου σχεδιάσματος δηλώνει ξεκάθαρα με το όνομά του ότι αναφέρεται στο Μεσολόγγι. Μέσω της μάνας, της εικόνας της μάνας, η οποία δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη ζωή, την επιβίωση στο παιδί της, διότι η πείνα έχει ζώσει τους πολιορκημένους, αλλά και μέσω της εικόνας του Σουλιώτη, που από την εξάντληση δεν μπορεί να σηκώσει το τουφέκι του, ο Σολωμός δίνει ποιητικά την βασικότερη αιτία, εκείνη η οποία ενίκησε τελικά τους Μεσολογγίτες, που ήταν πραγματικά η έλλειψη τροφής. Από την άλλη, κάνοντας αναφορά σε Σουλιώτη, δείχνει ότι μέσα στο πολιορκημένο Μεσολόγγι, μεταξύ των αμυνωμένων, μεταξύ των υπερασπιστών του, ήταν και όχι Μεσολογγίτες. Είναι γνωστό ότι στο Μεσολόγγι είχαν συρρέψει πλήθος και μαχητών, αλλά και αμάχων από τις γύρω περιοχές. Αναφέρει στο πρώτο ακόμη σχεδίασμα ότι αντίθετα οι πολιορκητές είναι αμέριμνοι, δεν έχουν κανένα πρόβλημα στον ανεφοδιασμό, και ότι αμέριμνον όντας γράφει του αράπη το στόμα, ακούγεται η σάλπιγγα στου Μάρκου το χώμα. Ο Μάρκος Μπότσαρης είναι θαμμένος στο Μεσολόγγι, εκεί που βγήκε η μεγάλη του Μπάιρον ψυχή, όπως επίσης και ο Μπάιρον έχει πεθάνει το 24 στο Μεσολόγγι. Σε έναν εκπληκτικό στίχο που ανήκει στο δεύτερο σχεδίασμα, είναι γραμμένος μετά το 30, αλλά είναι εξαιρετικής δύναμης, ένα στίχος με 8 ουσιαστικά, αραπιάς άντι, Γάλλου νους, Βόλη Τουρκιάς, Τόπι Άγγλου, δείχνει βεβαίως ποιοι έχουν συμπράξει εναντίον του Μεσολογγίου. Είναι οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι έχουν έρθει με ένα ισχυρότατο υπηκό, τα αιγυπτιακά άλογα είναι από τα καλύτερα, οι Τούρκοι με τα πολεμοφόδια τους, αλλά και ο πολιτικός, η πολιτική αιχμή, η βοήθεια που δίνουν στους πολιορκητές οι Γάλλοι. Είναι γνωστό ότι οι Γάλλοι οργάνωσαν την επίθεση των Τούρκο-Αιγυπτίων, αλλά και οι Άγγλοι, οι οποίοι πούλησαν όπλα. Κάτι ανάλογο σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να εντοπίσει ο Σεφέρης περίπου 100 χρόνια μετά, μιλώντας για την ιστορική συστοιχία και αναφερόμενος βέβαια στη μικρασιατική καταστροφή. Η πίεση του Σολομού δεν εξαντλήθηκε στο εθνικό θέμα. Η νοημοσύνη, το ταλέντο, οι μελέτες του, γενικότερα η προσωπικότητά του, τον οδήγησαν σε θέματα και κοινωνικά και μεταφυσικά. Πάντως, αναζητώντας σε όλη την ποιητική του δημιουργία τη σύνθεση ποίησης σε ένα είδος μεικτό αλλά νόμιμο, δηλαδή τη σύνθεση του κλασικού με το ρομαντικό, ο Σολομός θα άφηνε τα περισσότερα έργα του ημιτελή. Όπως και να έχει, με το έργο και τη στάση του απέναντι σε αυτό, για πρώτη φορά η ποίηση απέκτησε αυταξία, απόλυτη αυτονομία. Εκείνο που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι ο εθνικός ποιητής ενδιαφέρθηκε και για την ευρωπαϊκή δεξίωση του έργου του. Το 25 έγραφε σε φίλο του «Καλλιεργώ την τέχνη μου με καλή πίστη και από την άλλη μεριά έχουμε τώρα για μάρτυρα όλο τον κόσμο». Από τη δήλωσή του φαίνεται η φροντίδα του Σολομού για την εικόνα της Ελλάδας στην Ευρώπη. Γι' αυτό και ενδιαφέρθηκε για τη μετάφραση του ύμνου και μάλιστα επιθυμούσε να γίνει από σπουδαίους ομοτέχνους του. Θα ήθελε τον Byron στα αγγλικά και τον Goethe στα γερμανικά. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, αλλά το 1825 ο ύμνος έχει ήδη μεταφραστεί στις 4 βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες, πράγμα που δείχνει ότι διαφαίνεται η επιδίωξη σχεδόν στενών σχέσεων της ποίησής μας με την ευρωπαϊκή. Το ίδιο πράγμα ήθελε και ο Ανδρέας Κάλβος. Αρχικά και αυτός έγραψε στα ιταλικά. Από τα τέλη του 19 όμως, αναζητώντας το πλαίσιο της ρομαντικής και φιλελεύθερης Αγγλίας που ήταν εγκατεστημένος μέχρι τότε την έννοια της πατρίδας, έννοια συνώνυμης της εθνικότητας, στράφηκε σε νέους ορίζοντες. Το 1824 εξέδωσε τη Λύρα στη Γενέβη και το 1826 τα Λυρικά στο Παρίσι. Είναι 10 και 10 οδές, είναι πολύ μικρό το ποιητικό έργο του Κάλβου και έχουν ενιαία ρύθμιση, παρόλο που πρόκειται για δύο συλλογές, ξεκινάνε από την πρώτη, από το νούμερο 1 και φτάνουν στο 20. Η μετρική είναι πρωτότυπη, είναι ιταλική κατ' ουσίαν, ελληνίζουσα όμως είναι στην όψη. Η γλώσσα του είναι απόμακρη για το κοινό αίσθημα και της εποχής του και σήμερα. Η εικονοποιία του όμως είναι εξαιρετικά τολμηρή και υποδηλώνει έναν άρρητο ρομαντισμό σε ένα ποιητικό σύμπαν μέσα στον κλασικισμό. Ο Κάλβος πρότεινε έναν διαφορετικό δρόμο από εκείνον που πρότειναν ο Τρικούπης και ο Σολομός. Η πρότασή του έφερε την ελληνική ποίηση κοντά στα μεγάλα ευρωπαϊκά ρεύματα. Είναι χαρακτηριστική η στάση του απέναντι στα γεγονότα της εποχής του. Στο ποίημα «Ευχές» είναι η 16η οδή κατά την οποία κατακρίνει την πράξη υποτέλειας. Η πράξη υποτέλειας έγινε επέτρεπτο 26, όταν καθώς η Επανάσταση φαινόταν χαμένη, οι Άγγλοι ζήτησαν την προστασία της από την Αγγλία προστασία, προκειμένου να μπορέσουν να απελευθερωθούν από τους Οθωμανούς. Ο Κάλβος έγραφε λοιπόν «Τις θαλάσσεις καλύτερα φουσκωμένα τα κύματα να πνίξουν την πατρίδα μου ως αν απελπισμένη με έρημον βάρκαν, στην στεριάν, στα νησία καλύτερα μία φλόγα να ειδώ παντού χυμένη, τρόγουσαν πόλεις, δάσεις, λαούς και ελπίδας. Καλύτερα, καλύτερα διασκορπισμένοι Έλληνες να τρέχωσι τον κόσμον, με εξαπλωμένη την χείρα ψωμου ζητούντας, παρά προστάτας νάχομεν. Με, ποτέ δεν ενθαύμωσαν πλούτη ή μεγάλα ονόματα, με, ποτέ δεν ενθαύμωσαν σκύπτρον ακτίνες. Το χέρι όπου προσφέρεται ως προστασία σημείων εις ξένων έθνος, τους Άγγλους εννοεί, έπνιξε και πνίγει τους λαούς σας, πάλε και ακόμα. Δια να θεμελιώσετε την τυραννία, τιμάτε το σταυρό εις τας πόλεις σας και αυτόν επολεμήσατε εις την Ελλάδα, λέει για τους Άγγλους, και τώρα εις προστασίαν μας τα χέρια σας απλώνετε, τραβήξετε τα οπίσω, βλέπει ο Θεός και αστράπτει δια τους πανούργους. Τον ίδιο καιρό, βιώνοντας τις αλλαγές των καιρών, φαναριώτες λόγοι που ζουν σπαρικίας αφήνουν το ανέμελο εύχαρες ύφος της προεπαναστατικής ποίησης, εκείνο που πρώτο είδαμε στον Χριστόπουλο, και προσπαθούν να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις εκείνων των ημερών. Ήδη 45 ετών, ο φαναριώτης Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλός, το 23, ζει στην Ιταλία και γράφει την Οδύη στους Έλληνες. Οι κριτικές είναι αρνητικές, το ποίημα δεν είναι καλό, αλλά η προσπάθειά του δείχνει από τη μία την ανανεωτική του διάθεση, από την άλλη την επιθυμία του να συμβάλλει με τους στίχους του στην αναγέννηση του έθνους. Παρόμοια αισθάνονται και ενεργούν μία σειρά ακόμη λογίων, ο Δημήτρης Μουρούζης, ο Παναγιώτης Κοδρικάς. Κανένας τους δεν έχει γράψει σπουδαία ποίηση, αλλά η σημασία του έργου τους έγκυται στο ότι αποτελεί απτή απόδειξη ότι οι πολιτικές και πολεμικές εξελίξεις οθούν την ποίηση σε καινούριους δρόμους. Ήδη θα έχετε παρατηρήσει πως ό,τι έχει αναφερθεί μέχρι τώρα για την ποιητική δημιουργία της Επανάστασης σχετίζεται στενά με τον έξω από την επαναστατημένη Ελλάδα χώρο. Εκδόσεις και δημιουργοί στο Ιάσιο, στη Βιέννη, στο Παρίσι, στο Λιβόρνο, δηλαδή στις Παρικίες που ακμάζει η διανόηση και το εμπόριο, και βεβαίως και κυρίως στα Επτάνησα, όπου υπήρχε ήδη η ανάλογη παράδοση και στη δημιουργία, την ποιητική δημιουργία, αλλά και στη χρήση της δημοτικής. Στην κυρίως Ελλάδα τα πράγματα είναι δυσκολότερα, δυσκολεύονται από την ίδια την Επανάσταση. Από την άλλη, οι ανάγκες μιας Επανάστασης στρέφονται στην διατύπωση λόγιων κειμένων, ας πούμε συνταγματικών κειμένων, νόμων, κανόνων, διατάξεων. Πάντως, εξακολουθούν να συντίθεται θούρι, η ανάγκη τους είναι αυτονόητη, ενώ το 25 πρωτοτυπώνεται σε επαναστατημένο ελληνικό έδαφος, στο Μεσολόγγι, στα ελληνικά χρονικά του Ιάννη Άκουβου Μάγερ, ο ύμνος. Η πρώτη έκδοση του ύμνου δεν είναι σε ελληνικό έδαφος, είναι στο Παρίσι, στο δεύτερο τόμο των δημοτικών τραγουδιών που εξέδωσε ο Φοριέλ. Την ίδια χρονιά, το 25, τυπώθηκε στην Αθήνα μία ακόμη μετάφραση του Τυρταίου από τον Σπυρίδωνα Τρικούπη. Είναι η γνωστή σε όλους μας από τα παιδικά μας χρόνια. Τι τιμή στο παλικάρι όταν πρώτο στη φωτιά σκοτωθεί για την πατρίδα με τη σπάθα στη δεξιά. Παράλληλα συνυπάρχουν προφορικές συνθέσεις που κάποτε καταγράφονταν και κυκλοφορούσαν από χέρι σε χέρι. Θούρι, σάτυρες, κάποτε εχμηρότατες. Ο πιο ξεκουστός λαϊκός βάρδος ήταν ο Παναγιώτης Κάλλας από τη Δημητσάνα. Έλληνες, κοιτάξτε το όνομα, Έλληνες, τώρα άγομεν, τα όπλα μας ας λάβομεν, η πατρίδα μας φωνάζει και ο ρήγας μας διατάζει. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμη πώς θα ονομάζεται αυτός ο λαός ο οποίος τώρα πολεμάει για να φτιάξει κράτος. Αν θα είναι Ρωμιοί, αν θα είναι Γρικοί, αν θα είναι Έλληνες, ο Κοραής είναι αυτός ο οποίος προέκρινε το Έλληνες και αυτό και καθιερώθηκε. Από τις συνθέσεις αυτές σώθηκαν ελάχιστα. Είχαν το χαρακτήρα εξάλλου του επίκαιρου και της κάλυψης μιας άμεσης ανάγκης να ενθαρρυνθεί ο κόσμος. Ήταν μια ακμαία δραστηριότητα. Φανέρωνε ότι η Επανάσταση είχε πάρει μαζί της το σύνολο του λαού και ότι η ποίηση, ακόμη και η αδέξια, θέλησε να την υπηρετήσει. Επιπλέον, τα κείμενα αυτά γεμάτα αναφορές σε πρόσωπα, γεγονότα, ιδανικά, στην πατρίδα, στην ελευθερία, στον πόλεμο, στις νίκες, ενθουσίαζαν όχι μόνο τους πολεμιστές, αλλά και τους αμάχους. Κείμενα που σήμερα θα μπορούσαμε να τα θεωρήσουμε και νομίζω ότι τα θεωρούμε απλοϊκά, που όμως παρέχουν μια ολόγλυφη απεικόνηση της εποχής για αισιοδοξία, για αυτοπεποίθηση και σιγουριά ότι όλα μπορούν να αλλάξουν στη Νότια Βαλκανική. Τα πάντα μπορούν να κερδιθούν. Οι Οθωμανοί ήταν βουτυγμένοι στο αίμα των Ρωμαίων. Τώρα όμως δοξάζεται το γένος των Ελλήνων. Τον ίδιο καιρό εμφανίζονται και οι δύο αδελφοί, Αλέξανδρος και Παναγιώτης Σούτσος, οι οποίοι ακολούθησαν βέβαια τη δική τους πορεία με εξαιρετικές σπουδές, πολύ καλό οικογενειακό υπόβαθρο. Τη δόξα του αδερφού τους πεσόντος στο Δραγατσάνι Δημητρίου, με μεγάλη παρησία, το 1821 ήταν ακόμη έφηβη, ερχόμενη στην Ελλάδα, ειδικά ο Παναγιώτης, συνάντησε τον Καραϊσκάκη, αποδέχθηκε την πρότασή του να τον ακολουθήσει ως γραμματέας του. Παράλληλα, έγραψε άσματα και οδές με θέματα σύγχρονα. Όταν το 1829 θα εγκατασταθούν οριστικά στην Ελλάδα, μετά από 2 χρόνια σπουδών στο Παρίσι ακόμη, έφεραν το νέο ποιητικό παράδειγμα στην Αθήνα, στο καινούριο Αθηναϊκό κράτος, έναν άκρατο ρομαντισμό. Όμως, αυτό είναι η ιστορία της ποίησης, όπως θα γραφτεί στα 50 πρώτα χρόνια της ελεύθερης ζωής του ελληνικού κράτους. Συνοψίζοντας τα όσα έχουν λεχθεί για τη λόγια ποίηση κατά τα χρόνια της Επανάστασης, μπορεί κανείς να καταλήξει στα ακόλουθα συμπεράσματα. Η λόγια ποίηση υπήρξε επαναστατική, τόσο στο περιεχόμενό της, εμπνέεται από την Επανάσταση, όσο και στη μορφή της. Πλησίασε τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ρεύματα, κινήματα, λογοτεχνικά εννοώ, ρυθμούς. Εννοείται πως όπως και η Επανάσταση, η πολιτική πράξη, έτσι και η ρήξη στην ποίηση δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Προετοιμάστηκε για 2 και 3 δεκαετίες νωρίτερα. Η μεγάλη δημιουργία σημειώνεται έξω από τον επαναστατημένο χώρο, στις Παρικίες και στα Επτάνησα. Κυρίως στα Επτάνησα, κάτι που δείχνει την τεράστια σημασία της περιραίουσας ατμόσφαιρας, όπως θα έλεγε δεκαετίες μετά ο Ροίδης, για τη δημιουργία του καλλιτεχνικού έργου και την ανάπτυξη του καλλιτέχνη. Για πρώτη φορά στην Επανάσταση υπάρχει και αναγνωρίζεται η έννοια του ποιητή. Η ποίηση αποκτά αυταξία, χάρη στον Κάλβο και κυρίως στον Σολωμό, οι οποίοι όμως κατάφεραν, χάρη στις μελέτες, στις αναζητήσεις τους και στην εν γέννη προσωπικότητά τους, και να πατήσουν ποιητικές κορφές που δεν έχουν ξεπεραστεί, ίσως ούτε καν ξαναπατηθεί μέχρι σήμερα, αλλά και να κάνουν την ποίησή τους πρεσβευτή του αγώνα των Ελλήνων στην Ευρώπη. Κάτι περισσότερο. Η ποίησή τους είναι ένα πολυεπίπεδο κάτωπτρο που με μεγάλη ευαισθησία προσελάμβανε τις εξελίξεις, ακόμη και εν τη γενέση τους, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι ο Σολωμός άτεχνα ως ποίηση, αλλά οπωσδήποτε έγκαιρα πολιτικά, στυλίτεψε την Επανάσταση στον ύμνο το 23 και οι εμφύλοι ξεκίνησαν το 24, και αντανακλούσε αυτές τις εξελίξεις σε κάθε κατεύθυνση, τόσο στο εσωτερικό της επαναστατημένης χώρας, όσο και στην Ευρώπη, σε λαούς και ανακτοβούλια, ζητώντας την ευόδοση του εθνικού σκοπού μας με δικαιοσύνη. Ο Σολωμός έγραφε στο πρώτο σχεδίασμα, κρεμώντας τη λύρα, τη δίκαιη στον νόμο. Στα χρόνια της Επανάστασης, όπως και σε καμιά ιστορική περίοδο, δεν είναι όλη η ποιητική δημιουργία το ίδιο υψηλή, δεν θα μπορούσε να είναι. Είναι όμως σημαντική, διότι τόσο ως παραγωγή δείχνει την επιθυμία και την αγωνία των δημιουργών να εκφράσουν με το στίχο τους τις μεγάλες στιγμές του έθνους, αλλά και να εμπνεύσουν μαχητές και αμάχους, όσο και ως και επίσης είναι σημαντική η ποίηση ως αποδοχή, ως απόδειξη αποδοχής από τον απλό κόσμο, που έδειξε να ακολουθεί το νέο ποιητικό παράδειγμα. Ένας λαός, ο ελληνικός, που δεν σταμάτησε να γράφει ποίηση σε κανέναν από τους 30 αιώνες της ιστορίας του, δεν θα μπορούσε να μην υμνήσει ποιητικά το γεγονός που του έδινε ύπαρξη και υπόσταση μετά από αιώνες δουλείας, και να μην προβάλλει μέσα σε αυτήν τις μεγάλες ώρες που το ένιωθαν οι Έλληνες του 21, δικαίωναν το παρελθόν του, προσδιόριζαν το παρόν του και καθόριζαν το μέλλον του. Στο τέλος, κυρίες και κύριοι, κάθε επανάσταση θέλει τους βάρδους της. Σας ευχαριστώ πολύ.